Perspektif Podcast Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast. Oke. Hari ini gue ditemenin sama Rafki Bebegik dan si Holis Grok nih ya kan. Kita bakal ngebahas Liga Champions yang baru saja usai ini. Masih leg pertama sih ya. Ya kan. Dan review pertandingan-pertandingan nanti pas weekend ya guys sih. Apa kabar nih Kolok? Kolok Holis Rafki.
Baik-baik
Alhamdulillah ya, jaga kesehatan aja nih. Lagi begini aja nih, cuacanya gak nentu bos. Asli
tuh, kan lagi apa? Kadang subuh-subuh, kalau gak malam-malam kan hujan. Terus jangan panas.
Iya benar, benar.
Panas hujan, panas hujan mulu ya.
Iya benar. Nyebelin dah pokoknya. Nah, kita langsung aja deh masuk nih, ya kan? Langsung masuk pertandingan yang pertama itu udah Chelsea menang meyakinkan 2-0 lawan Lille di kandang sih. Kalau dari gue dulu nih, di sini kan yang dipertanyain itu apa ya? Pertama yang lagi hangatnya Lukaku nggak jadi starting line up, ya kan? Iya. Havertz yang dijadiin striker gitulah. Ya kayak false nine lah sebenarnya. Terus ya apa ya istilahnya, kredibilitas striker Chelsea ini dari dulu emang ngaco sih ya, ya kan. Dia mulai dari Fernando Torres yang gacor di Liverpool, tetapi melempem. Paling terakhir ya menurut gue Diogo Costa sih. Sayangnya ada beberapa konflik yang membuat Diogo Costa tuh hengkang dari Chelsea, ya kan. Terus beli Morata mahal sama aja, Luan Higuain sama aja. Sekarang beli Lakaka mahal-mahal juga sama aja gitu. Dan menurut gue lawan Lille di Stamford Bridge itu 2-0 ya, hal yang apa ya? Sebenarnya bagus gak bagus sih. Sebenarnya Chelsea mungkin lihat Lille, performa Lille musim ini yang benar-benar jomplang gitu ya. Chelsea harusnya bisa lebih apa ya, lebih sangat lah, 3-0 lah di tangan gitu minimal. Tapi untuk 2-0 ya udah lumayan bagus sih, karena di Lille itu ya tinggal bertahan aja lah. Nggak bertahan sih, pasti nyerang juga sih Chelsea sih gitu. Kalau menurut lu gimana Niki, tim idaman lu Niki?
Ya, sama yang pasti soal Lukaku ya, itu kan aduh, sebenarnya sih awalnya pasti semua fans Chelsea nge-support dia kan Wir, tapi semenjak yang kasus interviewnya dia sama Sky Sports, sama Sky Sportsnya Italia itu kan, mungkin sebagian besar fans Chelsea kan rasa respectnya ke Lukaku itu kan hilang, karena bagaimana mungkin gitu ada pemain profesional men-treat klubnya itu seperti itu gitu. Itu kan sebuah tindakan yang tidak terpuji juga lah. Terus ngomongin soal Lakaka itu kan sebenarnya kan memes itu kan awalnya kan ada Instagram kan namanya Lakaka kan. Namanya Lakaka. Terus ternyata tuh orangnya lucu gitu kan, postur badan juga sama kayak Lukaku. Enggak lama permainan Lukaku juga menurun, makanya ceng-cengin Lakaka. Gue juga nge-follow sih si Lakaka itu, lucu juga sih dia. Terus kalau ngomongin yang 2-0 kemarin sih, benar sih Wir, yang lo bilang sebenarnya Chelsea harus bisa lebih sih. Lo harus banget lebih dari 2-0, karena biarpun Lille ini pemain emang di Ligue 1 lagi buruk ya, gue lupa deh di peringkat berapa, yang pasti dia gak 4 besar kan. Yeah, padahal dia juara bertahan gitu kan. Tapi secara permainan dia oke Wir, apa mungkin karena Lille mikirnya ini dia udah do or die aja gitu, nothing tulus aja, jadi mainnya lepas banget. Terutama satu pemain sih yang lagi banyak disorot di match itu kan si Renato Sanchez ya. Dia pernah dapat Golden Boy, tersingkir dari Bayern Munchen, gak bisa masuk squad utamanya Bayern Munchen, terdepak ke Lille, di Lille dia bisa bawa Lille menjadi juara Ligue 1 musim lalu. Terus di musim ini dia pun Lille lagi menurun, tapi permainannya Renato Sanchez ini terutama di match lawan Chelsea sih bagus banget sih kalau menurut gue.
Jadi pemain ini Ki, pemain muda yang lagi dilirik-lirik klub Premier League, Sven Botman.
Iya. Oh iya, sama backnya tuh si Botman ya, yang kemarin di Januari Newcastle pengen banget beli dia kan. Yeah, tapi yeah, si Lille yeah, juga pinter nih, di Newcastle orang kaya baru nih, di eret-eret kan harganya. Pertama dari sebelum transfer Januari dibuka 30 juta, dibuka naik jadi 60 kan, bangsat, jadi bakal lipat gitu, betang-betang Newcastle duitnya banyak gitu.
Sama kayak Sevilla ya.
Hah?
Sama kayak Sevilla ngelepas siapa backnya? Ke Chelsea itu.
Iya, ya, gagal. Iya, si Konde.
Ya, lanjut Ki, lanjut Ki.
Terus kalau ngomongin tanpa Lukaku, jujur Wir ya, ini kan selama Lukaku kan main di CWC kan, dia main tuh 2 match full kan. Terus lawan Crystal Palace juga, dia juga mainkan starter. Biarpun 3 laga itu Chelsea menang sama juara, tapi gue ngerasa secara permainan tuh Chelsea stuck gitu, mentok. Kayak terakhir kali gue ngeliat Chelsea main bagus itu emang bener-bener pas Chelsea lawan Juventus aja gitu 4-0. Pas ternyata lawan Lille ini Lukaku diganti sama Kai Havertz, depannya itu kan jadi 3 kan. Kai Havertz, Ziyech sama Pulisic kan, iya asli. Itu gue ngerasa permainannya Chelsea cair banget sih. Banyak banget kreativitas diantar di bertiga, pergerakannya bener-bener gak terduga, terus juga support-supportnya itu bener-bener ada. Karena gue tidak menyalahkan Lukaku, tapi ketika ada Lukaku ada, dia kan memang tipikal target man ya. Jadi dia cuma menjadi wall pass aja gitu, dia jarang ke kanan, jarang ke kiri. Padahal yang gue lihat sebenarnya Lukaku ini di Inter ini pergerakannya juga enak, tapi yang gue bingung kenapa dia di Chelsea gak bisa kayak gitu. Itu udah masih gue pertanyaan kadang-kadang.
Oke. Kalau Bung Holis nih, tanggapannya ada gak nih tanggapannya nih?
Nah, kalau tanggapan gue ya cukup meyakinkan juga sih, maksudnya Chelsea apa memulai pertandingan champion lagi kan dengan kemenangan 2-0 gitu di kandang. Cuman ya walaupun kayaknya mungkin kurang cukup juga, maksudnya dari jumlah golnya mungkin lebih, maksudnya bisa lebih banyak gol mungkin kali ya Chelsea ya.
Iya.
Ya bagus juga lah, langkah bagus juga buat apa pertandingan pertama ya kan, nanti apalagi nanti kan away udah punya poin plus lah, maksudnya udah menang gitu di kandang, tinggal gimana nanti pas away-nya aja. Gitu aja sih kalau gue buat Chelsea.
Kalau soal Lukaku gimana Lis? Lukaku deh dari apa ya?
Gua
belum gol-golin nih. Istilahnya Lukaku apa ya? Seret lah.
Gua kalau masalah Lukaku belum enggak terlalu ngikutin lagi ya, maksudnya emang gimana nih kalau dibilang Lukaku mungkin belum enggak gimana gitu kalau main di Liga Inggris kayaknya ya. Apa emang awal pas dulu doang tuh pas di Everton nih kan, di Everton tuh lumayan gacor tuh. Di MU juga. Itu di MU juga kalau
lumayan ya.
Enggak terlalu ini banget, cuman ya ada impact juga lah. Cuman gue gak ngerti nih kalau sekarang tuh maksudnya Lukaku menurun karena faktor apa, gue gak ngerti lah.
Oke. Nah nih Chelsea menang lawan Nile dan apa ya, salah satu pertandingan yang menang gitu ya. Banyak pertandingan di 16 besar leg pertama ini yang seri gitu ya kan. Contohnya kayak Villarreal Juventus ya kan. Itu seri satu sama. Terus Ajax Benfica seri dua sama. MU ATM pun seri satu sama. Nah, sebelum ke MU Atletico nih yang baru hangat ya kan, ke Juventus dan Villarreal aja dulu dah. Karena Juve ini benar-benar yang paling nurun banget performanya. Walaupun dipegang sama Allegri yang bisa ngebawa Juve waktu itu ke final Liga Champions 2 kali ya, Allegri ya, 2015 sama 2017 yang kalah sama Madrid dan Barca kan ujung-ujungnya.
Betul.
Tapi di sini Juventus tuh benar-benar nurun. Kita lihat di Serie A terakhir kalah sama Torino. Kalah apa seri ya?
Seri ya,
satu sama ya sama Torino. Terus di Liga Champion lawan Villarreal asuhan Unai Emery, emang bisa dianggap enteng sih Villarreal karena kemarin juara Europa League dan seri juga satu sama. Dan di sini yang jadi sorotan debutnya Dusan Vlahovic di Champions League, dalam 30 detik bisa ngegolin satu. Tapi kita lihat ya, walaupun dalam 30 detik golin satu, kita lihat keseluruhan 90 menit ya Vlahovic cuma bisa golin satu gitu. Intinya kan gitu ya. Gue walaupun gue sakit hati nih, Arsenal gagal sama Vlahovic, gue berdoanya nih, karena gue dendam nih, berdoanya Vlahovic emang melempem di Juve gitu. Gue selalu ngeliat Juve main, terus ngeliat, kayak ngeliat misalnya di aplikasi-aplikasi, apa sih, yang statistik gitu. Gue selalu berdoa nih, Vlahovic, mampus makan tuh Vlahovic, anjing mandul-mandul gitu. Walaupun udah 2 gol ya di Juve ya, di Serie A 1, di Champions League 1 gitu. Nah ini gimana nih, Juve ini melempem juga gitu menurut gue sih ya.
Iya, benar sih, Wir, gue juga setuju. Yang pasti Juve menurun banget ya, secara permainan. Harus ntar gue mau bersin lagi. Sorry. Secara permainan, Juventus ini menurun, Wir. Kenapa gue bisa bilang menurun? Sebenarnya nih ya, kan tadi kan udah menyinggung tuh Allegri ini 2 final kan sebelumnya. Memang pada saat itu romantismenya Juventus dengan Allegri ini berharap kayak gitu lagi kan, makanya Allegri di-hire lagi kan,
setelah
memecat Maurizio Sarri yang padahal juara Serie A kan, dan juga memecat Andrea Pirlo gitu. Dia berharap romantisasi itu bisa balik lagi gitu, tapi permasalahan adalah zaman berubah, pemain pun juga berubah gitu kan. Mungkin pas lagi pada saat itu lini tengahnya Juventus itu ada Arturo Vidal, ada Andrea Pirlo, ada Claudio Marchisio, itu kan petarung banget ya. Kecuali mungkin Marchisio sama Vidal bisa melayanin Pirlo gitu. Terus juga lini depannya itu kan juga bisa apa ya, bergerak dengan sangat bebas gitu. Ada Carlos Tevez, itu kan ada Morata juga, Morata jilid satu gitu. Terus juga wingback-wingbacknya juga lumayan kreatif gitu. Tapi di hari ini, gue nggak bohong ya. Ini Villarreal Juventus ini, kalau andaikan Vlahovic itu nggak golin cepet, itu gue yakin kayaknya Juventus itu di match pertama, di malam itu kayak kalah deh. Karena benar-benar secara permainan dikandangin sama Villarreal.
Villarreal ya.
Ya, yang gue bingung ini kan nama Juventus ini kan besar banget ya. Dia kan apa penguasa Italia gitu, tapi secara permainan tuh benar-benar kurang banget lah, benar-benar kurang itu kayak dengan kapasitas pemainnya seperti ini harusnya si Juventus bisa bermain lebih, Allegri bisa bermain lebih. Dia masih aja pakai low block defense gitu kan, padahal back-backnya ada Bonucci, ada De Ligt gitu, masih aja gitu loh main tradisional kuno kayak gitu. Karena ya, gue berpikirnya gini sih, sama kalau di dalam pikirannya Allegri, okay, kita golin satu, kita tahan aja, seri gak apa-apa, nanti kalau misalkan di Turin ini, baru kita ajar abis-abisan. Mungkin di pikiran Allegri kayak gitu, tapi yang perlu dipahami sama Allegri, emang nanti di Juventus Arena, Juventus udah pasti menang, kan belum kan? Villarreal pun juga lumayan okay, dan itu kan golnya Parejo itu kan, padahal di dalam kotak penalti 3 back ya, tapi gak bisa
melihat pergerakan. Kocak itu. Kan. Itu gol, nah, gol. Dani Parejo maksud gue, dia emang apa ya, anak masa Unai Emery banget sih ya. Dia, karena Unai Emery itu dari dulu pengen banget, semenjak ya Unai Emery di Arsenal, Parejo masih di Valencia, Unai Emery naksir banget sama Parejo gitu ya, pengen dibeli sama Arsenal, tapi gak dapet-dapet karena, ya orang Spanyol yang, menurut gue Parejo orang yang underrated ya. Orang Spanyol yang underrated itu betah banget di La Liga gitu, tim-tim yang apa ya, tim-tim papan tengahnya La Liga gitulah. Terus yang tadi lo bilang golnya juga lucu banget karena Dani Parejo emang gak expect, karena Dani Parejo posisinya itu bukan AMF tapi melainkan midfielder tengah gitu, dan dia bisa maju ke depan gitu karena Parejo itu punya long shoot yang bagus gitu kan.
Dan juga Wir, terakhir yang gue mau mungkin ya, ini kritikan besar buat Juventus, kalau andaikan Juventus mainnya kayak gini terus sampai 16 besar nanti sampai leg kedua, gak menutup kemungkinan Juventus akan menjadi satu-satunya tim yang juara grup, tapi gak lolos ke 8 besar sih menurut gue.
Okay. Tapi gue setuju sih sama Loki soal pemain ya kan, bener pemain berbeda. Dan menurut gue Juventus itu gagal banget dalam pembelian pemain. Yang kita lihat misalnya regenerasi mereka beli De Ligt. De Ligt kita lihat, ya apa ya, tidak se dominan yang ada di Ajax gitu. Ya kan? Karena di sini Juve punya in leader Bonucci ataupun Chiellini gitu di lini belakang. Terus kita lihat Federico Chiesa walaupun menunjukkan kemajuan tapi cedera sampai akhir musim ya kan. Terus Federico Bernardeschi yang masih melempem juga, Kulusevski yang dipinjemin ke Tottenham ya kan. Douglas Costa yang udah mulai menua, Alexandro pun dan back kanannya masih Siglio-Siglio lagi, ya kan? Danilo, ya pertukaran Danilo dan Cancelo yang sangat-sangat aneh gitu ya.
Absurd banget ya, bisa absurd kepikiran banget. Apaan gitu
waktu itu. Ya itu lumayan, apa ya, absurd banget gitu kan. Terus lini tengahnya sampai seorang Juventus beli Denis Zakaria kan, karena sebenarnya banyak banget lini tengah Juventus gitu ya. Dan Juventus membeli Denis Zakaria gitu. Yang kita lihat Denis Zakaria apa ya, emang apa, menurut gue di Premier League tuh sama kayak midfielder Everton, siapa, bukan Alan, satu lagi tuh.
Dokore.
Ah? Siapa lagi?
Dokore.
Iya, sama Abdoulaye Dokor. Sama kayak gitu mainnya, maksud gue. Sama aja gitu. Ini tengahnya banyak gitu kan. Yang kita lihat Dybala pun menurun. Ya, Juve. Gagal regenerasi mungkin ya. Back-backnya Rugani yang stuck gitu-gitu aja. Demiral yang akhirnya ke Sassuolo apa Atlanta ya, Demiral. Ya kan? Jadi kipernya masih Szczęsny. Ya.
Iya lagi.
Jadi ya sayang banget sih pemain Juventus tuh menurut gua regenerasi gagal dibandingkan kayak misalnya di Inter dia dapat Dzeko. Ya Dzeko kita lihat emang berpengalaman banget di Serie A. Terus dapat si Angel Correa yang dibawa oleh si Simeone. Inzaghi ya kan, Simon Inzaghi. Juve ini benar-benar, ya maksud gue, walaupun dia lolos ke 8 besar, Juve tuh jadi salah satu tim termudah yang akan dihadapi 8 besar sih, menurut gue ya. Betul, kita lihat di grup aja babak belur ya kan, sama Chelsea 4-0. Kan? Emang Juve juara grup, Ki? Kagak kali.
Juara grup ya, Wir. Chelsea itu runner-up.
Chelsea runner-up?
Chelsea masalah
oh.
Kita
sering. Oh iya. Ya makanya gimana ya? Ya Juve menurun banget sih menurut gue, kelihatan banget di Serie A maupun di Champions League. Ya mungkin siap-siap aja sih, maksudnya kalau gue lihat Unai Emery dalam away pun timnya itu saat masih di Arsenal pun apa ya, banyak catatan yang bagus gitu ya kan away. Kita lihat aja bisa bawa Villarreal juara Europa League, waktu Arsenal juga dibawa ke final walaupun kalah dibantai-bantai sama Chelsea. Tapi nggak menutup kemungkinan Unai Emery Villarreal ini bisa sampai semifinal kalau menurut gue ya. Gue sih gitu aja sih. Kalau menurut lu gimana, Liz?
Ya, kalau menurut gue, kalau cara permainan ya, maksudnya Villarreal kayaknya lebih unggul kayaknya pas kemarin. Gue nggak sempet nggak nonton juga kayaknya sih, tapi kalau gue ngeliat dari statistik sih kayaknya Villarreal kayaknya lebih menguasai jalannya bola ya.
Benar-benar.
Kalau nanti Juve main di kandang mungkin masih main seperti ini, mungkin ada kemungkinan nggak lolos 8 besar kali ya, karena kan tapi poin pentingnya juga dari Juve sih, Juve bisa nyuri satu poin di kandang Villarreal ya kan, bisa ngimbangin lah, masih ada satu poin lah. Gimana nantinya aja nih Juve main di kandang dengan apa, dengan permainan yang lebih bagus lah dibanding main di Villarreal yang kalau dilihat mungkin dari statistik lebih banyak Villarreal yang menguasai jalannya pertandingan ya. Mudah-mudahan aja Juve bisa menyaingi lah, maksudnya permainan dari Villarreal pas di kandang lebih bagus lagi lah intinya gitu, gimana di kandang nanti Juve kalau emang pengen lolos 8 besar ya gitu.
Oke, nah, kita langsung next aja nih ke tim kebanggaan Bung Holish nih, MU ATM yang menurut gua pertandingan yang paling apa ya, monoton sih ya. MU-nya main aman, Atletico mainnya emang main bertahan, Simeone banget kan. Kayak apa ya? Tapi di situ Atletico emang menyerang sih, agak menyerang kan. Karena banyak chance-chance Atletico yang gagal, ya kan tiang dua kali juga. Ya di situ MU benar-benar alhamdulillah sih, maksud gua bisa dapat satu sama di kandang ATM tuh ya modal lumayan lah untuk MU. Ya asalkan MU jangan berulah aja nanti kalau di Old Trafford ya kan. Menurut lu nih, Ki, gimana Ki? MU ATM nih, Ki.
Gue gak tahu gimana, Mir. Ini dari 8 match nih ya. Ini menurut gue match yang paling boring sih di 16 besar sih. ATM sama ini. Gue pas lagi semalam tuh gue malah lebih seru nonton Benfica sama Ajax gitu, jual beli gol gitu. Karena pertama benar tadi lo disinggung tuh Mir, MU terlalu main aman banget. Mereka menguasain bola tapi jarang buat masuk ke dalam sepertiga lapangannya ATM gitu. Mereka mungkin cuman diputar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri, cari Bruno gitu. Tapi gue ada dua orang sih yang gue sorotin mainnya bagus banget. Pertama Stefan apa sih Safik, yang kedua sama Kondogbia. Itu dua orang itu tadi mainnya bagus banget sih, benar-benar menjaga pergerakannya Cristiano Ronaldo, benar-benar sampai gue kayak nggak lihat, biarpun emang Ronaldo juga tidak mendapatkan suplai bola yang bagus ya, tapi pergerakan Ronaldo itu benar-benar terbatasin banget tuh sama Kondogbia dan juga Safik sih. Terus juga ATM ini kan emang tipikalnya aja gitu ya, dia yang penting modal semangat gitu, spirit banget gitu kan, lo kayak kalau ngeliat pemain ATM tuh kayak lagi ngeliat pasukan 300 lagi main gitu, kayak dia nggak peduli gitu apa mau permainan jelek mau nggak, dia semangat dulu gitu. Dan yang gue suka dari ATM itu karena permainan keras dia sedikit untuk apa ya, menggoyangkan sedikit mentalitas dan juga emosi dari lawan tuh sih yang menarik buat gue untuk permainan ATM ini. Terus juga terakhirnya catatan buat Ole ini, buat Ragnik maksudnya, sama kayak Juventus ya, itu sepertinya, catatnya buat si Ragnik itu, gue sih ngerasanya si, di Old Trafford ini feeling gue bakal sampai extra time sih, karena kan udah gak ada, ini lagi kan agregat gol kan, kalau feeling gue sih nanti di Old Trafford ini, akan sampai extra time, bahkan lebih. Gue karena kenapa gini, gue ngerasa ini deja vu seperti, Liverpool dikalahkan oleh ATM gitu di tahun 2019 ketika di 16 besar juga kan. Tahun 2020.
Pas di apa Anfield ya?
Iya, di Anfield kan juga gitu di kandang ATM di seri, ternyata di lanjut ke Anfield sampai ke extra time dan dikena di babak belurin kan di
COVID. Pas lagi extra time. Nah, awal COVID itu.
Gue melihat ATM ini mempunyai kan seperti itu karena ATM ini emang dia defense-nya kuat banget tuh, kalau ngomongin defense jangan ngomong sama ATM dah, itu dia udah hatam banget soal defense tuh. Itu kan kayak defense-nya berblok-blok ya, lo selotin 4 blok pertama dulu di lini tengah, terus 4 blok kedua di lini back gitu, lini pertahanan kan kokoh banget gitu. Gue ngerasa di Old Trafford nanti MU sama seperti main di Wanda Metropolitan akan kebingungan muter kanan muter kiri, terus ATM bakalan dapet counter attack, kayaknya bisa gol sih. Tapi dalam catatan Cristiano Ronaldo nanti di Old Trafford nggak mandul sih. Itu yang akan menjadi merubah suasana nanti sih.
Benar, gitu sih. Jadi yang jadi sorotan kan Cristiano Ronaldo, yang istilahnya ada dua pemain sih ya dari dua kubu ini. Yang pertama Cristiano Ronaldo, yang kita tahu di gawang ATM itu, ke gawang ATM ya, Ronaldo mencetak 4 hat-trick ya kan, di ke ATM tuh. Yang kedua ada Jan Oblak yang save percentage-nya itu kecil banget. Bukan save percentage tapi 33 gitu. Pokoknya save-nya si Jan Oblak di musim ini 33 tuh dikit banget cuy gitu. Sebagai pemain apa goalkeeper of the year-nya La Liga gitu kan. Tapi musim ini Jan Oblak save-nya cuma 33, kegogolannya 34 gitu kan. Aneh aja gitu.
Menurun ya.
Menurun.
Tapi Mir, kalau ngomongin Ronaldo ini sebenarnya Ronaldo ini kan kanter alaminya Atletico kan. Mau di Madrid, mau di Juventus gitu. Kan dia kan emang kanter alaminya apa ya. Tapi semalam tuh emang gue gak bisa menyalahkan Ronaldo juga sih. Karena emang supply ke Ronaldo itu gak ada, Wir. Gue back kanan back kirinya MU crossingnya busuk-busuk banget. Rashford juga kayak gak bisa crossing gitu. Kayaknya gak ada bola-bola enak buat Ronaldo gitu.
Dan menjadi penyelamat siapa ya? Elanga ya?
Iya, malah Elanga gitu. Kaget gue.
MU ini muncul aja terus gitu ya, maksud gue pemain apa ya, akademinya yang ngegolin terus gitu ya, istilahnya emang nggak main banyak tapi ngegolin gitu, super sub gitu ya kan. Greenwood hilang, ada Elanga gitu nih tiba-tiba ya kan, walaupun gue belum tahu Elanga tuh mainnya kayak gimana gitu. Jadi ya Ronaldo sih jadi satu-satunya ininya sih. Karena yang tadi lu bilang key of the ball-nya itu Ronaldo benar-benar dijaga ketat sama Kondogbia ya kan, yang udah frustasi di Perancis dan pindah negara ke Afrika gitu.
Yoi, betul.
Sama Stefan Savic, ya pemain muda dari Manchester City yang waktu muda dibeli City ya kan. Ya, gimana nih Bung Olis tanggapannya tim idaman ini, Bung Olis nih?
Gue kalau ngomongin MU ya, udah pasrah aja lah. Mau MU menang, mau gimana juga. Gue gak ngerti, maksudnya gue juga semalam nonton kan, sampai gue juga yang dibilang Raffi itu boring. Gue yang sampai yang, maksudnya yang gue dukung MU, sampai gue nonton tuh kayak, sampai gue babak satu doang, udah gue tidur lanjut. Bodo amat, MU mau menang, mau kalah, bodo amat. Gue sampai kayak gitu loh. Sumpah gue sampai kayak gitu. Gue nonton, gila, mainnya kayak, sumpah aneh banget, anjing MU main. Kayak salah-salah passing, ntar main cuman oper-oper ke belakang, ntar balik belakang, ntar ke kiri, ntar ke kanan, ntar maju ke depan, ntar mati bolanya ke kanter lagi, kayak gitu doang. Emang mungkin juga ATM juga main bagus, main defense-nya bagus ya, dan MU juga gak ada kreativitas gitu loh, maksudnya kayak stuck gitu-gitu doang, gue mainnya sampai boring, nontonnya sampai boring banget, gue sumpah, gue nonton sampai boring banget, dan kalau masalah soal Ronaldo, kayaknya itu sama juga kayak yang dibilang Rafi, kayak Ronaldo tuh sebenarnya bagus buat kayak buat cari-cari ruang apa gimana, cuman bagus, cuman ya penyuplainya ini loh, kayak pemain-pemain belakangnya Ronaldo ini loh yang menurut gue tuh enggak, yang kayak mainnya tuh kayak ogah-ogahan, kayak enggak ada niat buat main sih. Gue nonton sumpah gue kesel banget buat ini main, sumpah kayak enggak ada semangat buat mau menang gitu loh. Semalam betul, tuh betul, kayak betul. Main salah passing lah, main kayak megang bola ntar lepas lah, kebanyakan ini itu. Sumpah gue deh, kalau ngomongin ini gue udah pasrah aja lah. Gue nggak ngerti itu MU salah di pelatih, salah di dari individu pemainnya atau gimana, gue nggak ngerti sama MU sekarang. Gue ngelihat malah MU bagus pas Rangnick awal datang doang tuh, yang main high press begitu, kesini-sini tuh udah nggak ada high press kayak begitunya, nggak ngerti gue. Tapi gitu dong sih gue kalau masalah bahas MU, gue udah pasrah gue. MU mau MU kayak gimana, gue udah pasrah gue.
Tapi nih emang kebanyakan gue testimoni dari temen-temen gue yang pencinta Manchester United, gue tanyain lu gak nonton MU, gak ngapain, biarin aja kalah gitu. MU tuh emang kalau dihujat harus kalah dulu gitu tipenya, kayak emang tim-tim apa ya, kayak tim-tim gede Liga Inggris tuh emang gitu, kayak Chelsea, Arsenal, MU, itu tuh harus emang udah kalah dulu aja dah, nanti baru mikir gitu. Pemain-pemainnya ntar dihujat-hujat-hujat tentunya bagus, ntar dijunjung jelek lagi gitu kan. Kayak tetangga Arsenal Spurs kemarin dijunjung menang lawan City, kalah sama Burnley 1-0. Kan kocak. Itulah. Nah, kita langsung aja nih dari Liga Champions kita beranjak ke final Carabao Cup. Ya kan? Chelsea lawan Liverpool. Harusnya Chelsea lawan Arsenal, Ki.
Bangsat. Tapi kan Arsenal Ben Wajir sombong duluan sih pas semifinal.
Agak Ki, gue kocaknya full tim di kandang malah kalah.
Iya.
10 pemain di Anfield seri.
Iya, benar juga tuh.
Gue udah kayak emang kayak misalnya kalau di main di FM tuh kayak tim lu kalau ketemu tim gede tuh udah mentalnya udah ciut duluan emang sebenarnya. Gitu. Gimana nih Ki? Taktik mantan pelatih Dortmund ya kan, yang sama-sama gede dari Dortmund ya kan, Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel. Jadi
sebenarnya sih
gimana
sebenarnya sih gue ngerasa saat ini nih Chelsea lagi diserang dari banyak pihak ya, dari banyak pihak untuk mempengaruhi. Gue berharap sih moral sama fokusnya Chelsea nggak terpecah dan nggak terbagi ya, karena yang kita tahu sekarang di hari ini Rusia sama Ukraina kan makin memanas ya. Per tadi sore katanya kan ada rudal kan, dan katanya nih pemerintah Inggris ini pengen membekukan semua aset-asetnya Roman Abramovich kan.
Orang Rusia terus, lah yang di Inggris ya.
Betul. Terus tadi gue baru baca ternyata Abramovich ini kan sama pemerintah Inggris kan emang agak selekan kan. Visa dia kan udah mati selama 1,5 tahunan kan, ternyata Abramovich ini diduga dalang dari sebuah pembunuhan apa ya, mata-matanya Rusia yang ada di Inggris gitu. Dia yang dicurigain itu adalah agen MI6 gitu.
Oh iya, iya.
Terus dia kenapa di dalangnya, karena ternyata orang di London yang paling elit itu ya cuman Abramovich, dan dia dibunuh itu di London. Jadi banyak pihak tuh yang berprasangka kalau ya dia adalah aktor intelektualnya gitu untuk melakukan pembunuhan mata-mata ini. Nah, sekarang banyak pihak nih lagi mencorotkan mata ke Chelsea nih. Gue yakin sih nanti pas lagi Chelsea di Wembley nanti, gue yakin tekanan Chelsea itu pasti 2 kali lipat gitu. Pertama karena ownernya itu orang Rusia kan, karena betapa bangganya gitu Chelsea dengan Roman Abramovich-nya gitu kan yang bisa merubah timnya ini. Tapi di satu sisi Roman Abramovich, ya menurut gue kalau emang ini terjadi ya dia penjahat juga gitu. Ini kan jadi apa ya, jadi paradoks gitu buat fans Chelsea tersendiri. Yang artinya gue sih berharap untuk para pemain nanti fokusnya nggak kepecah ya untuk masalah Rusia sama Ukraina ini. Terus kalau masuk ke dalam tadi dual taktik nanti Wir ya, gue sih berharap Chelsea biarpun emang 3-4-3-nya menurut gue emang udah sedikit agak usang ya, udah sedikit agak karatan, udah sedikit terbaca gitu, tapi gue tetap merasa ini taktik terbaiknya Tuchel ya untuk melawan tim besar ya, dalam tanda kutip 3-4-3 Chelsea ini masih efektif untuk melawan tim besar karena defensifnya Chelsea itu kuat banget kalau misalkan main 3-4-3-nya ini sulit untuk ditembus gitu. Apalagi kita tahu ya di sisi kirinya Chelsea itu ntar pasti mainnya Marcos Alonso ya, yang Ben Chilwell-nya kan masih cedera, dan itu nanti posisi itu hanya akan diisi oleh Mo Salah. Nah, itu dia tuh sisi yang akan menjadi kerentanan Chelsea. Karena kalau misalkan kita nonton di match lawan Lille, itu Lille tuh banyak menyerang dari sisi sebelah kirinya Chelsea gitu, yang diisi sama Marcos Alonso. Dan itu diisi sama, aduh siapa sih namanya, Jonathan David. Dan itu diisi sama Jonathan David gitu pas lagi di Chelsea lawan Lille itu. Benar-benar area flank kirinya Chelsea itu benar-benar dihabisin. Dan apalagi nanti Liverpool ini kan ada Mo Salah ya di yang akan bertemu Marcos Alonso, gue rasa tuh nama dia tuh yang harus benar-benar diwaspadai sih sama Chelsea sih. Bahkan kalau menurut gue tuh harus bikin strategi khusus gitu seperti Simeone mengunci Ronaldo di match malam gitu. Gue berharap si Tuchel bisa mengunci Salah dah.
Iya, yang kita lihat Liverpool habis menang 0-0 lawan Leeds malam ya kan. Ya pastinya lagi on fire banget ya kan Liverpool. Dan emang apa ya, apalagi dia dapat amunisi tambahan Luis Diaz ya kan, jadi ya si lini depannya lebih serem gini lah. Si Jurgen Klopp tuh kayaknya lagi regenerasi si Mane, dan salah suatu saat si Mane salah ini apa cabut, ya? Ya bukan cabut sih, tiba-tiba drop kayak CR misalnya nih ya kan, bisa diganti gitu ya kan, karena udah keliat umur juga ya kan, udah pala 3 tuh berdua. Dan tapi satu sisi Chelsea itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa diremehin gitu, karena kita lihat di tiap final itu Chelsea kuat, kayak misalnya final Champions musim kemarin lawan City yang kayak udah di atas kertas lawan City lah gitu, tapi Chelsea bisa ngebuktiin, bisa menang 1-0 ya kan, walaupun emang Chelsea digempur, tapi Chelsea bisa memanfaatkan peluangnya itu loh, karena di sini kecepatan pemain Chelsea itu nggak kalah apa ya, nggak kalah bagus sama kecepatan pemain Liverpool. Apalagi kalau gue lihat dari segi kreativitas, Chelsea lebih diunggulin ya kan, dilihat lini tengahnya. Maksud gue Kovacic yang punya power apa ya, defense-nya bagus, tapi dribble-nya bagus juga, passing-nya pun bagus, ya kan. Pun ada Kante juga ya kan, Chelsea. Jadi dari lini tengah gue tuh megang Chelsea banget sih ya, dibandingkan Liverpool yang walaupun Thiago Alcantara udah main, terus ada Henderson, tapi Chelsea itu gak bisa diremain sih soal serangan-serangannya itu. Apalagi yang kita lihat terakhir yang dua sama itu Premier League, Chelsea-Liverpool. Liverpool benar-benar terkejut sama gol-golnya sih gue bilang. Golnya Kovacic, terus golnya Pulisic ya kan. Jadi ini benar-benar apa ya, susah ditebak sih menurut gue. Adu taktik banget sih. 3-4-3-nya Chelsea emang kuat banget. Yang kita lihat dikomandoi sama Thiago Silva ya kan belakangnya. Jadi layak untuk ditonton sih. Lu gimana, Liz?
Kalau buat Chelsea Liverpool ya, final Carabao Cup kayaknya ini bakal jadi pertandingan yang seru juga sih. Maksudnya adu taktik ya kan, dua juru taktik dari Jerman nih ya kan, sama aja kayak misalkan lagi di Premier League ya kan, lagi ketemu Chelsea Liverpool itu kan pasti match yang seru tuh, yang enak lah ditonton ya kan. kalau buat yang menang apa enggaknya ya agak sulit juga sih, sama-sama bermain bagus lah maksudnya gitu. Tapi kalau buat dari pertandingan sebelumnya kayaknya Liverpool kayak lebih bagus ya Vin. Apa sama aja sih?
Liverpool pertandingan sebelumnya lagi lebih konsisten sih.
Lebih karena konsisten ya.
Iya, ngejar apa, ngejar City juga kan, jadi beda 3 poin.
Kalau menurut gua sih ini bakal yang kalau prediksi gue sih yang bakal juara sih Liverpool ya, bukan karena gue apa gimana sama Chelsea, kayaknya Liverpool pengen benar-benar mau ngejar gelar-gelar ini juga sih. Jadi kayaknya menurut gue Klopp mau buktiin juga.
Benar-benar. Karena di satu sisi Liverpool tuh musim kemarin nggak dapet piala ya.
Kenapa sih? Kayaknya
dapet dong, ya. Dapet ini Ki. Nggak dapet ya? Nggak dapet ya?
Nggak dapet.
Ya, dan musim ini Liverpool pengen nyari satu gelar lah, minimal gelar-gelar Carabao Cup yang dulu-dulu dia banggakan sebelum sekarang ya. Dulu kan bangga banget sudah dapat Carabao Cup tuh kan Liverpool ya kan. Iya, dan Chelsea juga mengejar mini treble ya kan. Mini treble, Carabao Cup, Euro Super Cup sama Piala Dunia Antar Klub ya kan. Mini treble aja ya kan.
Ya, ya boleh. Tapi Wire, kalau andaikan Chelsea mau menang sih, gue sih berharap tiga depannya Chelsea ini nanti bakal mainin, menurut gue ya, Lukaku, Havertz sama Mount sih. Biarpun gue benci banget sama Lukaku, tapi dia butuh banget buat wall pass ke Lukaku. Kenapa gue pengen Werner yang main? Karena kita tahu defensive line-nya Liverpool kan tinggi banget ya. Dan gue berharap Werner yang bisa manfaatin itu sih.
Oke, Lakaka ya. Ziyech enggak sih? Karena Ziyech kan pertandingan belakang-belakang ini golin mulu nih.
Kemarin soalnya lagi lawan Lille, dia sedikit agak cedera ringan, Wir. Kayaknya kemungkinan besar dia kayak besok gak main.
Oke. Ya, gitu aja nih dari kita ya kan. Untuk review beberapa pertandingan Liga Champions dan preview final Carabao Cup yang bakal nanti weekend ya, Ki ya?
Betul, buat hari Minggu. Kalau waktu Indonesia, hari Minggu.
Benar, weekend nanti ya kan. Siapa yang bakal juara nih, walaupun Carabao Cup. Tapi tim gede terus ya yang masuk final ya. Walaupun Carabao Cup. Ya, layak ditunggulah. Ini makasih buat Rafki sama Kolis yang udah nyempetin waktunya ya kan.
Sama-sama.
Terima kasih juga untuk pendengar kami ya kan yang setia banget. Dan jangan lupa follow terus Perspektif di IG kita @perspektifootball.id ya kan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Thank you, listener. Please support us on Instagram. Follow perspectivemedia.id. 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 Thank you, listener.